Pret valdību vērstas protesta akcijas Irākā aizsākās otrdien, sākotnēji galvaspilsētā Irākā, pēc tam arī citās valsts dienvidu pilsētās. Iedzīvotāji pauž savu neapmierinātību ar netaisnīgu darba sadali, ar bezdarba līmeni un korupciju valdībā. Kā norāda aģentūra AFP, šīs akcijas ir visai neparastas, jo uz tām neaicina kāds konkrēts politiskais vai reliģiskais līderis, protesti ir spontāni un neatkarīgi. Šīs protesta akcijas ir pārvērtušās par vardarbīgām sadursmēm ar drošības spēkiem un tajās dzīvības zaudējuši jau vairāk nekā 70 cilvēku, bet simtiem gūši ievainojums. Šādus datus sniedz Irākas augstāk cilvēktiesību komisija. Vakar notikušajās apšaudēs vien bojā gājušo skaits sasniedz vismaz 30. Pagaidām gan nav zināms, cik no upuriem ir privāti personas un cik drošībnieki. Komisija arī ziņo, ka daudzi no ievainotajiem slimnīcās tiek arestēti, nosodot drošības dienestu agresīvo rīcību. Kā ziņo ārvalstu mediji, neidentificēti snaiperi ir nogalinājuši vismaz 4 cilvēkus, gan policists, gan protestētājs. Un policijas pārstāvi norāda, ka šie šāvēji ir slēpšies tieši starp protestētājiem. Demonstrāciju dalībnieku izklīdināšanai policija lieto ne tikai asaru gāzi un ūdens lielgabals, bet arī īsto munīciju. Šī vardarbība Irākā ir lielākā kopš 2017. Gada, kad valsts pasludināja uzvaru pret radikālo islamistu grupēm Islāma valsts. Tāpat tiek uzskatīts, ka šie protesti ir nopietnas pārbaudījums vienu gadu vecajai premjerministra Adela Abdula Mahdī valdībai. Cenšoties nomierināt protestētājus, Mahdī ir solījis veikt nepieciešamās reformas, uzsverot, ka valdībai ir nepieciešams laiks, tāpēc protestētājiem ir nepieciešama pacietība. Pēc Mahdī vārdiem gadu desmitajās radītajām problēmām nav tūlītēji buri risinājuma. Komentētāji jau norāda, ka šādi solījumi visticamāk nebūs pietiekami, lai protesti apstātos. Arī paši demonstrāciju dalībnieki ir paziņojuši, ka protesti turpināsies līdz brīdim, kamēr pašreizējā valdība kritīs. Ar prasību valdībai atkāpties klajā nācis arī ietekmīgais garīdznieks Moktadāls Sadrs, kuram ir liels sekotāju pulks sabiedrībā un arī ievērojama pārstāvniecība parlamentā. Turklāt tā arvien pieauga. Pēc Sadra vārdiem būtu jāsarīko ārkārtas parlamenta vēlēšanas, kurām jānotiek ANO uzraudzībā. Jāpiebilst, ka līdzīgu aicinājumu iepriekš izteica arī šītu garīgais līderis Ajatollah Ali Sistani, brīdinot, ka protesti turpināsies, ja netiks sperti tūlītēji un skaidri soļi. Sagaidāms, ka jau šodien Irākas parlaments sanāks uz īpašu sēdi, lai spriestu par veidiem, kā apmierināt protestētāju prasības. Taču Moktadāls Sadra bloks šīs dienas sanāksmi ir solījis boikotēt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.